Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, okay. Welcome to Ngopi, ngobrolin film. Perkenalan dulu kali ya.
Ya boleh.
Langsung dari siapa dulu nih?
Perkenalkan saya Gian Yagami.
Dan saya Lim Daichi.
Dan saya Aldi Edogawa.
Kenapa okay. Kita pakai nama-nama detektif dari Jepang?
Nah karena kita sedang membahas film barat. Tapi detektif. Yaitu Knives Out.
Yes.
Knives Out.
Sebelum kita dengerin pembahasannya, kita dengerin dulu trailernya.
Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed.
What? Can we ask why? Has something changed?
No.
No, it hasn't changed, or no, we can't ask.
I'm gonna live till I die.
You think one of his family Walls.
Killed? Is that what you're suggesting?
You all love twisting the knife into one another.
Up your ass.
Oh, very nice.
Matter of fact, eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit.
Smug smile.
Definitely eat shit.
Gonna dance. Gonna fly. I'm taking chance. I'm high. All of my numbers up. I'm gonna fill my cup. I'm gonna live.
You know something. Spill it.
It's a twisted web.
We are not finished untangling it. Not yet.
What is this? CSI KFC?
Nah, itu dia.
Itu dia.
Ceritanya tentang sekumpulan detektif yang ingin memecahkan kasus pembunuhan yang diduga bunuh diri, namun dicurigai ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Nah, berhasilkah detektif tersebut menemukan kejadian yang sebenarnya? Apakah benar bunuh diri atau bukan?
Ataukah pembunuhan?
Nah. Ataukah pembunuhan tapi dia ke diri sendiri?
Ya, itu namanya
bunuh diri.
Gue pernah denger ada kayak acara-acara mistis gitu. Terus pas lagi si hostnya bilang bunuh diri, nanda dia selalu gitu. Lalu dia
bunuh diri.
Siapa?
Ada dulu.
Oh,
di
dulu.
TV mana? TV mana gue lupa tuh. Kayak Trans TV, TV 7 gitu.
Oke, okay, film ini disutradarai oleh
Rian Johnson.
Rian Johnson. Kalau misalnya yang kalian tahu itu dia yang buat Star Wars ya.
Iya, yeah, Star Wars episode 8.
Yes.
Terus Looper, dia juga yang bikin.
Oh, Looper.
Looper, udah sih gue tahu itu, yang sisanya tuh gue kurang tahu dia bikin apa.
Gue pertama kali menonton, setelah menonton film ini, gue merasa film ini suatu film yang sudah lama saya tidak pernah rasakan lagi. Jadi kayak sebuah film detektif yang dimana kita sepanjang film ikut menebak-nebak gitu. Dan menarik sih, kayak betah aja gitu nonton dari awal sampai habis gitu. Sebuah film detektif yang seru. Film misteri yang seru.
Kalau dari gua, film ini membuat gua apa ya? Kadang-kadang kan kalau misalnya gua nonton film tuh, kadang-kadang gua suka berandai-andai sendiri gitu. Suka menebak jalan ceritanya ini gitu. Nah, di film ini tuh gua merasa asik karena semua dugaan gua tuh tiba-tiba dibelokin. Itu sih yang gua suka di film ini gitu. Maksudnya dan perasaannya tuh menyenangkan sih. Ngelihat dari assemble case-nya, terus dari acting-nya, dari ceritanya, itu yang gue rasain setelah nonton filmnya.
Kalau gue coba bener sih Al yang lu bilang, akhirnya gue paham kenapa ibu-ibu nonton telenovela atau nonton sinetron tuh berisik gitu.
Gregetan ya?
Gregetan gitu, karena kita tuh segitu pengen involve-nya sama film ini. Jadi lu tuh kayak pengen jadi part of the detective mind-nya di sini. Jadi kayak lu kayak pengen ada pembuktian diri sendiri bahwa seberapa hebat lu mencari solusi dari clue-clue yang ada di film itu. Lu kan jadi gegeh gitu kan.
Seberapa berhasil kita one step ahead dari si penulisnya.
Iya, itu tuh experience yang cukup gua suka ketika ketemu film detektif. Mau dari yang film zaman dulu ada yang Clue, terus Zodiac dan macam-macam gitu.
Berarti lu suka nonton Blue's Clues dulu.
Itu detektif yang sangat keren loh itu. Dora the Explorer. Gila. Nah, tapi kalau misalnya yang gua suka juga di tapi yang bikin gua kesan menarik di dalam film ini tuh adalah yang kayak nama gua, Gian Yagami. Gua kayak merasakan sensasi lagi abis baca Death Note. Jadi yang dimana gue bukan excited dengan kisah kucing dan tikus antara detektif dan killernya, tapi gue udah tahu killernya dan gue udah tahu what's going on. Cuman gue greget dan seneng rasa ketika gimana si detektif ini menemukan solusi yang kita tahu nih. Dia bisa nebaknya gimana nih, kayak ngelihat orang baca pikiran gitu, kayak ngelihat proses orang baca pikiran gitu. Dia gimana ya bisa ketebak sampai ke solusi yang kita lihat ini nih, the truth-nya nih. Itunya gue suka banget sih.
Momen-momen dimana Conan sudah mengeluarkan jam tangannya
dan
dasi kupu-kupu.
Dasi kupu-kupunya gitu sih, gue kayak suka. Iya, itu experience yang cukup jarang sih, bahkan di film yang bertema detektif yang dimana killernya biasanya bener-bener jadi misterinya di dalam film itu kan. Menghilang gitu. Walaupun ini juga cuman misteri kasusnya itu kan biasanya bener-bener hilang dari info penonton kan. Ini kayak dibeberkan semua dan ya jadinya tuh kita tegang dengan ini gimana lolosnya ya, ini gimana lolosnya gitunya tuh seru.
Betul, sih. Betul. Dan sudah lama kita tidak melihat film seperti ini. Kayak terakhir kali mungkin Murder yang Orient Express itu,
ya, si Poirot.
Itu Hollywood ya?
Iya. Itu gue juga suka
yang
tuh.
Yang di kereta itu bagus juga. Vibe-nya sama.
Tipe-tipe...
Gue belum nonton sih.
Ya lu nonton sih. Ya biar tonton deh. Itu itu juga film detektif yang
keluaran
cukup.
Tahun berapa sih?
Tahun lalu gak salah.
Beberapa tahun lalu. Dua atau tiga.
Itu film detektif yang menurut gue cukup bisa sebanding lah dengan ada Knives Out ini. Kayak oh ini setelah film Murder on the Orient Express terus baru ini Knives Out. Karena beda tipe ya, kalau yang Murder of Orient Express kan lebih serius ya.
Terus kita lanjut ke segmen apa yang
kita
suka dari film ini.
Film ini, wah. Wow. Cukup banyak nih kayaknya nih kita semua nih.
Kalau gitu mulai dari lu dulu Gian.
Kalau gue yang suka banget di film ini adalah ketika gimana film ini tuh bisa ngelibatin gue ke investigasinya juga. Jadi di sini sebenarnya menurut gue poin interesting adalah bukan mencari killer, tapi adalah tentang si detektif, investigatornya sama investigasinya. Karena killernya, kasusnya kita udah tahu. Yeah. Cuman yang bikin seru di film ini menurut gue yang bikin kenapa ini cukup bikin mengejutkan gue ketika nonton adalah bagaimana si investigasi ini tuh yang tadinya kita ngelihat Benoit Blanc the ultimate genius, tapi karena kita tahu nih the true case-nya, jadi kita bisa ngelihat sisi miss-nya dia. Itu yang dimana dan di saat yang bersamaan gue juga ngeliat bahwa sebetapa hebatnya si Blanc yang tiba-tiba aduh ini kalau orang biasa atau detektif biasa udah stop sampai sini nih searching dia. Gitu. Itu momen-momen yang bikin gue suka di film ini adalah ketika dimana yang bikin menarik di sini adalah bukan mencari killer dan misterinya tapi si investigator dan investigasinya kalau dari gue itu. Terus gue juga suka ketika film ini tuh ngasih perspektif sisi baru yang gue suka adalah dari sisi killernya. Walaupun kita nanti akan tahu eventually killernya adalah siapa, tapi gue tuh kayak satu hal yang gue senang adalah gue tuh sepanjang film tuh menanti banget. Kalau misalnya memang si Marta Cabrera itu beneran pembunuhnya, ini film mau ngejustifikasi apa nih supaya protagonis kita tuh tidak jahat? Kalau misalnya dia bisa lolos dari jeratan si Blanc bakal gimana? Apakah janjian film ini diakhiri dengan Cabrera ditangkap dan dihukum di penjara beserta konsekuensi bla bla blanya atau film ini kayak gimana lu bikin protagonis lu jadi lu benerin tuh gimana nih dari ternyata purely dia ternyata emang beneran dia gitu yang menyebabkan ini semua, setidaknya kita berpikir gitu sampai sebelum the plot twist gitu. Kalau dari gue itu sih so far sih.
Dan gue juga sukanya dari film ini adalah semua suspek itu kayak punya motif yang bisa kita anggap sebagai pembunuh gitu. Kayak mereka semua punya motivasi yang cukup kuat untuk bisa membunuh si kakek itu. Bahkan termasuk anak kandungnya sendiri gitu. Dari hasil dari interogasi dari si detektifnya kan kayak satu-satu terus kayak mulai dipancing gitu. Terus dari situ kayak kita bisa ngebaca, oh ini kayaknya mungkin yang membunuh. Tapi pas lagi karakter satunya lagi, oh ini kayaknya mungkin juga deh. Terus lama-lama sampai bahkan ketika si Martanya itu menjadi orang yang kelihatannya paling bersih, kita justru kayak agak mencurigai gitu. Jangan-jangan plot twistnya tuh di Marta. Ketika lagi kita proses menonton di tengah-tengah gitu. Karena kayak agak mencurigakan ketika semua karakter punya motivasi untuk membunuh kok dia sendiri kayak clean. Dibuat paling clean gitu. Terus kita sebagai penonton jadi justru bertanya-tanya juga gitu, apa jangan-jangan dia gitu. Jadi gue sangat suka di motivasi dari karakternya itu sangat rata untuk bisa kita curigai untuk menjadi pembunuh semuanya mungkin. Dan itu yang bikin kita penasaran.
Iya. Kalau dari gue, yang gue suka di film ini tuh gue malah tertarik dengan ketika proses interogasinya itu sih, dan revealing-revealing sebenarnya perpaduan antara lu, Gian, sama Lim sih. Jadi yang pas lagi proses investigasinya itu, terus ternyata misalnya dia ngejelasin rangkaian acaranya, dia bilang dari A ke B ke C. Nah terus tiba-tiba pas lagi investigasi orang yang lain, tiba-tiba rentetannya agak berbeda nih. Tiba-tiba dari B ke C dulu, dari A ke C dulu, terus baru ke B, terus baru nanti kemana lagi, terus ntar ada orang satunya lagi, rentetannya berbeda lagi nih. Dan kita tuh kayak kita yang kita sebagai penonton, kita dikasih lihat sequence berdasarkan
reka ulangnya.
Jadi kayak, oh yang ini, tapi kok ini kayak gini. Jadi kayak, dan pas kita lagi nonton dan mereka lagi menjelaskan tuh kayak, yang bohong yang mana, yang benar yang mana. Dan itu tuh yang gue sangat-sangat menarik di film ini itu sih, karena buat gue intinya ada di pengadeganan
reka ulangnya itu.
Cerita-ceritanya itu gitu.
Transisi itunya ya bagus banget sih.
Itu gue tertarik banget. Terus habis itu ketika setelah mereka diinvestigasi, ternyata ada kemungkinan-kemungkinan lain yang si Blangnya itu ngelihat ada jejak kaki, terus habis itu si Cabrera-nya ini takut-takut dan segala. Wah,
takut ketahuan.
Iya, takut ketahuan. Ntar gue jadi suspek, karena dia tahu sebenarnya dia bukan yang membunuh, tapi orang pertama yang melihat kejadian si bunuh diri itu kan. Jadinya wah, gue takut. Jadi dia berandai-andai worst case scenario, ketika kalau misalnya gue jujur, gue akan ditangkap nih gitu, kayak gitu. Dan gue berasa itu di dari sisi Cabrera-nya, cuman dan self defense-nya dia kan, ketika apalagi kayak misalnya investigator tuh suka yang nanyain yang aneh-aneh gitu. Kok lu tadi jawabannya ini? Tadi bukannya lu ngomong ini gitu. Karena kalau misalnya lu salah sedikit omongan tuh pasti selalu akan dicecer terus gitu dari investigator. Dan itu juga berarti itu kan di kalau dari segi teknis salah satu kuncinya ada di skrip kan. Nah, skripnya tuh buat gue salah satu pemegang intinya sih, core-nya tuh di skripnya, dari skrip turun ke penyutradaraan, baru ke si karakter dan ensemble cast-nya itu, baru ke editing. Kalau menurut gue itu yang menarik dari segi teknis sih.
Dan semuanya bagus.
Dan cast-nya untungnya itu bisa memainkan karakter-karakter yang ada gitu di film ini. James Bond yang tidak seperti James Bond. Gitu.
Betul. Iya, itu gila sih. Daniel Craig berubah.
Tidak terlihat James Bond.
Iya. Terus Captain America yang tidak seperti Captain America. Iya. Gitu.
Terus Mama Hereditary tidak seperti Mama Hereditary.
Iya. Jadi yang kayak bitchy, hedon.
Iya. Terus si yang main it siapa sih? Yang jadi anak kecil gagap.
Oh iya si kan?
Yang suka sama politik. Walaupun sebenarnya screen time-nya juga dikit sih dia di situ. Itu juga asik banget itu ensemble cast-nya. Tapi ya gue salut sama scriptwriter-nya si Ryan Johnson ini sih. Gue ngelihat dia tahu film ini mau dibawa kemana dan mau dikemas seperti apa, secara grand plan-nya tuh udah ada di otak dia. Makanya kan skripnya dia yang direct, dia juga. Jadi dia udah tahu banget.
Bener-bener project passion dia.
Iya, karena kalau menurut gue dia kayak mau membayar kesalahan dia yang di Star Wars sih.
Bisa 8 yang banyak
yang ini kemarin ya, kan. Terus habis itu baru dia bikin Knives Out ini.
Banyak feedback belek ya. Dan nambahin juga yang si transisi, iya sih gue yang lebih langal yang si transisi ke bagian apa pas investigasi terus ke bagian the rekayasa ulang atau atau mungkin kejadian aslinya. Itu menurut gue yang bikin keren banget adalah kita jadi, karena itu kita jadi tahu kalau bohong. Jadi pasti orang ngebohong kita jadi tahu, anjir bohong. Ini buat ini pinjaman. Padahal nunggak yang itu, oh itu biasa lah ini. Padahal selingkuh. Kita jadi tahu bohong anjir.
Dan presence-nya si Blang ini kan juga kita dibikin smooth aja kan. Dan pertama dibikin penasaran nih, ada dua detektif dari resmi lagi nanyain, terus tiba-tiba di belakangnya dia tuh ada yang cuman mencet-mencet tombol piano gitu, dan ting.
Iya.
penting. Sampai ya gue juga berasa kayak orang yang lagi diinvestigasi. Lu siapa sih ada di
siapa belakang? Kok gue paling terdominasi ya sama yang orang yang gak nanya apa-apa.
Ada hak apa lu ngedengerin kesaksian gue gitu.
Dan itu kan bikin kayak misterius banget. Terus akhirnya suara gue kayak berasa terwakilin di karakternya si siapa ya, gue lupa deh, antara si Ibu Linda itu atau si Johnny Tremblay itu yang si Hereditary itu yang dia tunggu bentar deh itu siapa sih yang di belakang tuh, akhirnya baru dia ngejelasin kan gue ini
ternyata
ini,
legend
iya yeah. itu juga buat memperkenalkan karakternya juga
iya itu keren sih, pengenalan karakter keren banget sih itu.
Sama komedinya pas ya, kadar komedinya di film ini.
Iya benar. Dan sebenarnya nggak berniat ngelucu ya, tapi dia bisa membuat situasinya lucu ketika dia menggunakan momentum karena kita tahu yang sebenarnya. Jadi dibikin lucunya di situ, bukan yang mau ngelucu nggak gitu, tapi karena kita tahu sebenarnya. Jadi ketika si Carver atau siapapun ngelakuin sebuah tindakan, kita jadi tahu lucunya, anjir, biar nggak ketahuan. Kayak ya anjir, sosok ini, sosok cak. Iya.
Belaga pilun.
Terus si Detari itu kayak ya. Belanga juga yang udah polos aja tanpa ada kecurigaan bahwa si Martha sengaja, karena dia pikir ya emang dia kan polos gitu kan. Iya.
Nah, itu salah satu yang buat gue juga menarik juga, ketika dia antara dia polos ya udahlah gitu, atau ya udah nanti gue kayak, dia selalu punya ada plan B-nya gitu loh. Ketika gue pengen jejak kaki gitu misalnya, tapi dihancurin sama si Martha. Sebenarnya menurut gue, dia sebenarnya tahu Martha emang sengaja. Tapi gue punya plan B yang mana lu pasti gak akan bisa kabur dari apa yang gue pengen. Makanya terus abis itu ada anjing dan segala macam itu. Itu kayak yang ada sequence yang dia kan berhasil, anjingnya datang ke si Cabrera itu, terus abis itu bawa patahannya itu kan. Yeah. Terus akhirnya dilempar
itu,
lagi kan.
Itu kok agak kocak juga tuh scene-nya.
Baru yang kedua kali tiba-tiba anjingnya datang lagi. Kayak lu gak bisa lolos gitu. Dan emang di sequence itu kayak dikasih tahu juga, si Mose apapun yang Martha tutupin selalu pasti akan akan terbuka gitu. Gak jago nutupin lah gitu istilahnya si Martha tuh.
Dan bahkan dari segi quirk-nya si Martha yang setiap bohong dia muntah itu juga sebenarnya agak komedik ya, tapi malah bermanfaat sekali di plot ceritanya.
Iya. Di situasi jadi bermanfaat saja. Jadi kita tahu si Martha tuh kapan dia bohong dan kapan dia jujur gitu. Yeah. Jadi kita bisa tahu setidaknya.
Dan itu kepake sampai ending, bagus banget.
Yes. Oke, ke yang kurang suka.
Wah, ini agak susah kalau gue justru kalau di sini. Gue minor banget sih. Mungkin dari gue dulu ya. Gue sebenarnya yang bikin kurang serak dan ini cukup minor adalah di bagian endingnya. Ini juga sebenarnya kekurang serakan gue adalah karena gue suka banget sama si detektif Blanc. Gue nyadar ketika abis film ini menyelesaikan kasusnya, tiba-tiba si Blanc tuh benar-benar hilang bersama misteri. Kayak tiba-tiba karakter dia hilang aja, seilang-ilangnya. Sampai sebenarnya gue berharap apa yang si Blanc lakukan setelah kasus ini selesai, apakah dia popularitasnya makin tinggi atau dia kira-kira bakal, minimal gue tuh pengen tahu setidaknya kamar dia tuh kayak gimana kan, karena dia di awal film cerita kan gue dapat surat kosong,
ada duitnya
terus nggak tahu siapa, tapi gue intriguing banget nih sama tipe-tipe kayak gini. Cuman gue kayak sebenarnya ada sedikit pengen di ending tuh gue dapat visual si Blanc itu aslinya tuh orangnya kayak gimana, dengan sesimpel diliatin kamarnya. Karena menurut gue di film ini cukup banyak mendeskripsikan karakter-karakternya, selain lewat tingkah lakunya tapi lewat lingkungannya juga, entah dari gaya pakaiannya, dari gaya ininya, gaya bicaranya, pemikirannya, gitu-gitunya kan. Jadi gue penasaran ketika Blanc yang sebegitu kerennya, tapi kan kalau dipikir-pikir niat dia tuh sebenarnya cukup, ada kan satu adegan yang dia ternyata cukup kekanak-kanak kan, yang dengerin headset terus nyanyi gitu. Kayak ternyata dia tidak se Sherlock Holmes itu gitu. Tapi dalam satu titik kita ngeliat di bawah, ya detektif yang kayak gini nih yang emang bisa berpikir seperti killer gitu. Tapi ya kayak ya hilangnya bener-bener udah cabut, udah hilang swing gitu. Kayak ya gue masih pengen tahu nih journey blank setelah kasus ini tuh apa gitu.
Tapi mungkin itu juga menjadi keputusan direkturnya gitu, kayak si blank itu bisa memecahkan semua misteri gitu, tapi dia meninggalkan satu misteri terbesar ke penonton, yaitu dirinya sendiri gitu.
Wah, dia bisa. Karena gue mau meninggalin. Ya jadi bisa juga kalau poetik-poetiknya blank itu menghilang bersama misterinya lah ya, gitu ya. Bisa. Iya, tapi makanya minor banget sih itu. Juga sebenarnya kurang seru karena gue suka sama karakter Blanknya aja. Kayak gue pengen ngeliat dikit lah dapurnya dia lah. Pengen ngeliat dikit kamarnya ya. Atau tempat meja desk dia. Apakah dia work in office atau dia kayak Sherlock Holmes cuman tinggal di sebuah apartemen yang bener-bener kalau gak ada kasus itu dia gak hidupnya gitu sih gue.
Jadi masuk dengan fade in, keluar dengan fade out.
Jadi kok. Wow, ya betul sekali. Gue jadi blank. Benar sekali. Nah, donat di dalam donat. Okay. Itu kalau dari gue.
Atau jangan-jangan dia ketika tidak bekerja dia centil gitu karena dia hidungnya blank.
Di lu, Lim.
Kalau gue agak ini gue nggak tahu filmnya yang tidak menceritakan atau guanya kurang nyimak ya. Kayak pas si Blanknya itu mancing si siapa tuh yang anak cowok yang selingkuh itu. Anak, ya pokoknya
oh,
itu.
Oh iya iya si General Zod.
Pokoknya si itulah.
Itu kan jadi General Zod di Superman of Steel.
Gue sih itu dia kayak mancing kan kayak pokoknya. Dia menggal perkataan si kakeknya itu tuh untuk dilanjutin sama si yang anak yang selingkuh itu. Terus bagaimana dia bisa tahu ya kan pada saat kejadian itu cuma ada si kakek dan anaknya. Maksudnya dia tahu dari mana penggalan kalimat itu? Gua agak enggak.
Penggalan kalimat yang mana ya?
Yang dia mancing buat dilanjutin gitu yang kata si Blanknya ini ring a bell kan gitu. Lanjutin gitu.
Ingat, oh ini awal-awal. Si ini si
yang selingkuh.
Si
Kri,
oh yang selingkuh.
Iya. Jadi kan yang obrolan di ruangan kakeknya itu.
Iya.
Yang dia mergokin anak si menantunya selingkuh gitu. Ini putri gue harus tahu nih gitu. Yang nunjukin laptop. Putri gue harus tahu nih. Gue tahu karakter dia tuh pengen tahu soal hal ini gitu. Nah terus kata si cowoknya gitu. Jangan ikut campur pernikahan gue gitu. Terus abis itu si kakeknya kan ngomong satu line gitu. Nah line-nya itu exactly diulang lagi sama si Blank. Nah gue gak ngerti itu si Blank bisa tahu dari mana gitu. Percakapan itu
kan diceritain. Itu kan kayak reka ulang kan.
Diceritain sama si
si General Zod.
Iya si Richard Dreidel itu.
Malah dia menceritakan sendiri.
Kayaknya setahu gue iya dia menceritakan sendiri, cuman part yang dia enggak ceritakan adalah part yang bahwa dia selingkuhnya.
Oh.
Jadi kayak dia
dikulik lebih dalam.
Dikulik. Jadi kayak dia misalnya jawabannya adalah kalau enggak gue bilangin loh. Itunya misalnya gue bilang, tapi alasan kenapa gue bilang kalau nggak gue bilangin itu apa?
Gara-gara
ditwist
apa,
karena kan yang pas kalau nggak gue bilangin itu kan kedengeran semua orang, itu nggak bisa bohongan. Yang ditwist adalah jadi alasannya iya soalnya gue waktu itu karena itu waktu itu misalnya ketahuan gue pin gue 3 kali salah mencet. Padahal aslinya selingkuh gitu. Kalau yang gue tangkap sih gitu yang adegan itu ya. Jadi si Blank tuh lebih kayak loh. Kalau misal alasannya kayak gini, kenapa sih kakek responnya gini? Ini respon orang yang abis ngedenger tentang selingkuh nih gitu. Gue tangkap sih gitu ya.
Ya udah berarti itu guanya aja yang gak nyimak.
Siliu.
Sama ini sih gue menyayangkan si ornamen pisau-pisaunya itu loh.
Oh.
Dia sangat ikonik kan di film ini kan. Sampai inline juga sama judulnya gitu. Terus ini kayak kelihatan sesuatu yang penting gitu. Tapi sepanjang film gak diceritain backgroundnya dan fungsinya atau apa. Kayak kenapa itu menjadi suatu ornamen yang sangat penting gitu. Dan sampai di akhir juga itu menjadi jawaban untuk endingnya kan. Tapi agak kurang di planting juga kalau sebenarnya itu adalah pisau yang begitu. Jadi meninggalkan pertanyaan aja sih ini pisau-pisau ini tuh apa gitu kan. Di maksudnya di rumah si kakek itu kan gak secara ornamen gak ada yang aneh-aneh banget kecuali pisau itu.
Ya dia
kecuali
bukan ornamen.
Secara look tuh gak eye-catching banget ya.
Iya maksudnya dia bukan kolektor benda yang aneh-aneh gitu kalau lihat dari interior rumahnya. Kecuali untuk satu benda
pisau itu.
Ornamen pisau itu. Jadi gue sih berharap itu lebih dibahas lagi sih di filmnya. Dan kalau emang pengen dijadikan jawaban ending, baiknya sih di awal di planting apa dulu gitu untuk pisaunya. Jadi sampai yang kejadian ending itu, sampai penonton bisa mikir, oh iya ini kan pisaunya gini gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang ring a bell ke penontonnya ketika di akhir gitu. Pengennya sih gitu.
Belum kalo, ketemu ya. Iya, gue belum ketemu sebenarnya. Kalau misalnya yang gue nanggapin lu buat gue, karena dia kan penulis misteri, novel misteri kan, si kakeknya itu kan. Nah kalau menurut gue kayaknya karena emang dia juga royaltinya udah banyak segala macam, dia malah dia tuh yang tipe orang kolektor seni gitu loh.
Benda-benda pembunuhan sesuai kan dengan novel yang dia tulis gitu.
Malah gue lebih ke yang benda unik sih, yang jadi kayak misalnya ada tempat di itu, jadi yang buat pokoknya bentukan taro bola baseballnya kayak gitu-gitu. Terus ada sama tempat kotak naro ganja yang kayak gitu-gitu. So, yeah. Itu tuh buat gue
sama set invisible ink.
Ya kayak gitu-gitu. Yeah. Itu buat gue salah satu karakter si kakeknya ini tuh emang suka barang-barang, benda-benda aneh. Atau bukan aneh sih, benda yang,
atau mungkin emang si kakek ini fetis pisau aja gitu. Karena di tempat main Ego itu yang di atas, itu kan juga ada satu pajangan pisau kan, yang akhirnya ada buat dua.
Yang ini kan yang pisau bohongan tapi ternyata dalamnya pisau beneran.
Iya.
Bisa mungkin itu bisa memungkinkan sih, dan itu juga bisa dihubungin dengan misteri kan, dengan cerita novelnya dia gitu, pembunuhan dan segala macam kan
identik dengan pisau.
Identik dengan pisau gitu. Mungkin sih. Itu maksudnya itu teori gua aja sih gitu. Iya iya.
Kayak tribute ke fans, dari fans dia mungkin kali, karena dia jago bikin pisau misteri gitu. Mungkin sih.
Makanya kan si detektif, junior detektif yang
si trooper itu.
Itu ya kan, dia baca semua novelnya si kakeknya itu kan, makanya pas lagi di ada apa namanya investigasi itu, oh iya gue udah baca ini, gue udah baca
sama
ini yang
true
kayak
fan
gini,
ya, iya, big fan
kayak gitu-gitu. Balik lagi kalau misalnya yang gue kurang suka, sebenarnya gue sebenarnya subjektif sih, gue pengen kan yang di terakhir tuh cuman dikasih lihat si istilahnya kayak kena batunya yang si anaknya yang punya affair sama cewek lain kan. Nah terus habis itu dia berantem, gue salah ya, gue lupa deh.
Iya
berantem kan. Nah cuman gue nggak ngeliat dari sisi yang udah mainin uangnya si kakeknya ini, yang angkanya di marginin jadi lebih gede itu loh. Yang sampai
si Hereditary itu
ya, sampai akhirnya si anaknya ini setelah semua hartanya dikasih ke Martha ini pusing tujuh keliling gimana caranya nanti gue sekolah dan segala macam, kena tulahnya itu sih. Gue pengen lihat jadi gimana keretakan keluarganya itu tuh gimana, itu yang gue pengen lihat sih, karena dia kan udah berbohong dengan kakeknya itu aja.
Karena dia juga mengalami kesalahan yang cukup besar
iya,
juga ya.
Karena gue baru ngeliat keretakan di keluarga yang satu gitu, gue belum lihat keretakan yang ini itu sih.
Ya tapi kalau dipikir-pikir kayak di endingnya kan Martanya kayak pandangan antagonis gitu kan, kayak rasa kalian gitu semua ya. Gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir emang keluarga ini berbuat jahat apa ya ke Martha ya, sampai harus di gituin ya. Maksudnya kalau misalnya si Martanya itu baik gitu, maksudnya dia bisa aja rumahnya tetap buat keluarganya, terus dia ambil hartanya aja gitu, atau atau kayak ada semacam sharing harta lah, kayak misalnya
itu aja more than enough ya sebenarnya ya.
Iya, karena si Martanya pas lagi dengar surat wasiatnya pun kaget kan, dan kayak merasa gak enak hati kan. Kok gua sih yang dapet gitu kan, bukan orang yang ngarep dapat warisan juga gitu. Tapi begitu di ending kayak puas banget gitu dia.
Apa karena yang pas adegan, ada satu adegan gue lupa yang ngomong siapa, yang pas lagi investigasi si Martanya itu lagi di belakang, terus si anak-anaknya itu lagi kumpul di meja tengah ngebicarain tentang
imigran.
Iya, imigran itu. Terus akhirnya si Martha itu disuruh ke tengah, suruh ikut sama mereka untuk diskusi bareng. Terus akhirnya si cowok bapak ini yang selingkuh itu, coba dong gue pengen tahu pendapat lo tentang imigran dan segala macam. Terus pokoknya didesok terus sampai si ibu Hereditary ini, udahlah kalau misalnya emang dia nggak mau ngomong juga nggak apa-apalah, udah nggak usah dijawab. Sampai kayak mungkin lebih ke ini kali ya, kalau dari gue ngelihatnya si keluarga ini tuh tetap ada pandang sebelah mata gitu buat si pembantunya ini. Yeah. Makanya walaupun kelihatannya tuh baik, tapi di dalamnya tuh punya ada sesuatu hal gitu.
Cuma gue masih berharap si Martanya ini lebih dizolimi lagi sih sama keluarga ini. Jadi begitu di ending si Martanya tersenyum puas dari balkon, itu lebih terbayarkan gitu.
Revenge-nya berasa gitu ya.
Lebih puas aja gitu sih nontonnya.
Kayak masih terlalu banyak karakter yang tidak jahat ke dia ya, tapi kena imbas.
Dan begitu juga sama si temannya si Marta itu kan, yang anaknya yang teleponin terus itu.
Iya, padahal itu kan juga disuruh sama keluarganya kan, kayak untuk jadi perantara, untuk jadi cepunya gitu.
Cepunya.
Tapi dia juga secara tidak langsung kena gitu.
Iya.
Karena benar-benar hidup dan mati keluarga ini kan, si harta-harta ini kan.
Ya itu aja sih.
Itu, itu juga sama. Berarti ke Besin.
Wah, Besin dari film Knife Out ya.
Oh, gue Besinnya paling ini sih yang pas si kakeknya merencanakan planning buat si Marta. Jadi sambil dia cerita, sambil ada adegannya ngepraktekin kan. Itu keren sih. Yang pokoknya lu dari sini, lu turun, habis itu pokoknya back to back sama pengadeganannya, sambil kayak si kakeknya tetap narasiin itu. Asik banget sih nontonnya adegannya.
Aduh, susah juga ya. Gue mau yang investigasi, tapi gue juga suka banget sama adegan yang ini, yang kita udah tahu terus si Marta berusaha nutupin
jejak.
Gue mungkin Besin adalah pas waktu pembacaan surat wasiat sih, yang dimana gue cukup kaget karena gue kira semua hartanya bakal ke ransom. Tapi ternyata ke Marta, dan itu menjadi sebuah karakteristik yang kuat si Maksud. Entah kenapa itu jadi, karena semua hartanya dikasih ke Marta, gue jadi tahu nih apa tujuan si kakek ini ke anak-anaknya. Kemauan kakek ini sebenarnya jadi kayak balik ke bawah. Sebenarnya kan si kakek itu kan keresahannya gitu kan, kayak gue tuh gak apa-apa, gue mah kayak pengen meninggalkan syuting baik. Cuman dia kayak, aduh, anak gue gak ada yang jadi, ibarat gak ada yang jadi kayak fighter kayak gue lagi nih. Yang paling ngeliat, dia kan paling ngeliat itu di ransom kan, karena ransom yang paling gak ada apa-apa, dan dia jadi yang paling fighter dan bla 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 gitu. Terus motivasi dia jadi sangat jelas aja di adegannya. Dan gue suka adegan shock moment yang dimana gue juga puas itu ngeliat udah abis berantem-berantem itu kayak gak ada satupun telenovela moment banget sih gue jadi.
Ini, oh, gue di adegan sebelum revealing plot twistnya, adegan si Blanc ngasih tahu kalau si Marta itu memang sepinter itu untuk memilih botol. Yang di adegan terakhir, yang pas lagi sambil si Blanc ngomong tuh, sambil dia ngesolatipin botol. Terus habis itu pokoknya ya dia ngejelasin kenapa harus si ransom yang ditangkap, bukan si Marta jadi suspeknya. Terus pokoknya sequence itu sih yang enggak, pokoknya si Blanc itu baru dapat si kertas kotak kecilnya itu tuh yang di rumah, yang terus habis itu akhirnya enggak, terus akhirnya ditarik si Martanya ke atas. Terus baru dia dijelasin di situ dan segala macam. Nah itu sih yang revealing, buat gue final revealing sih, sampai akhirnya ya adegan muntah, si Marta muntah itu itu tuh buat gue the best sih.
Kayak revealing akhirnya, hah, kenapa yang ngirim surat ke Blanc tuh si ransom itu kan juga kayak, hah, kok dia, gimana ceritanya nih, dijelasin deh.
Dan akhirnya si yang itu, yang analogi donat di tengah-tengah yang masih bolong itu kan, akhirnya ya sepanjang cerita kan gue penasaran juga apa sih bonnet yang tengah yang bolong itu tuh apa yang dia cari, si Blanc yang cari itu. Terus akhirnya pas dia kasih tahu, nah itu, oh ternyata ini. Dan asik banget ngejelasinnya juga, dan di sini juga kelihatan kejeniusannya si Blanc itu untuk melihat momen, dan kecerdikannya dia ngelihat gestur dan merangkai semua benang merahnya itu loh. Nge-pinpoint dan segala macamnya dari yang udah ada, dirangkum dan ditarik benang merah tuh tas di situ semua.
Dan si analogi donat bener ya, dia si pisau-pisau itu kayak donat ya. Jadi gue jadi kepikiran bener juga.
Iya juga.
Donat berasa pisau.
Maksudnya donat out ya.
Donat
dulu filmnya.
Jadi enggak ganteng ya, kayak The Simpsons.
Kayak real live action-nya Simpsons.
Iya, kayak parodi Simpsons Knives Out.
Don't out.
Don't out.
Don't out.
Try this at home.
Oke deh. Ini masih tayang sebenarnya di bioskop sampai podcast ini ditayangkan. Puas nggak lu sama filmnya?
Gua sangat sih sebenarnya ini film. Film gue banget ini.
Waduh.
Gue banget ini filmnya.
Gue puas.
Sama gue juga puas sih. Ya, kalau misalnya kalian yang belum nonton, cobalah nonton filmnya dan rasakanlah experience.
Disimak gitu.
Iya, disimak.
Karena trailernya gak menarik menurut gue. Trailernya gak menarik. Gue gak kesold sama trailer gitu. Sama film ini.
Gue karena apa ya? Gue karena ensemble cast-nya sih. Gue penasaran karena pas lagi ngeliat trailernya terus, wah anjir nih cast A semua nih gitu. Terus
gimana? Orang-orang yang sudah punya karakter semua ya, James Bond, Captain America.
Gue malah soldnya gara-gara liat posternya gitu yang pisau-pisau banyak itu. Gue pikir ini kayak Extraordinary League yang League of Extraordinary Men gitu loh, kayak kayak yang superhero tapi nggak terlalu mutant gitu, kayak jago main pisau aja gitu.
Gue
sama sekali nggak baca sinopsis atau apa gitu, kayak diajakin Knives Out ya gitu, ayo gitu, pas nonton oh detektif. tapi nggak kecewa, puas. Gue pikir bakal ada banyak fight knife.
Jadi karena ini skillnya si Daniel Craig gitu.
Iya, kayak gue udah ngebayangin udah, wah keren banget
nih. Skillnya dia nih, skillnya dia nih. Ini pasti Captain America juga agak-agak ini, agak-agak ada homage ke Captain America.
Enggak ada Captain America, gue liat poster doang. Cuma ada si
James Bond.
James Bond terus ada background pisau banyak. Wah, jagoan aing nih. Mau nonton gue.
Iya, karena kan sampai di materi promosi itu masing-masing orang tuh punya poster sendiri-sendiri. Jadi tuh kayak, wah anjir, ini gimana cara ngemas filmnya.
Ini apakah ini jawara pisau? gue sotoy aja langsung diajakin nonton. Oh ayo. Udah siap nih gue melihat pertarungan pisau-pisauan.
Yang zoom, zoom, zoom.
Kayak ala John Wick tapi senjatanya pisau doang. Gue udah gak pengen. Ternyata disajikan lo yang lebih bagus lagi dan saya tidak protes.
Okay lah, segitu dulu episode Knives Out kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai detik ini, sampai saat ini. Kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, silakanlah di follow di Spotify atau di subscribe di Google Podcast, atau kita juga ada di Apple Podcast. Silakan cari aja ngopi. Ngobrolin film. Kalau misalnya kalian punya saran atau punya tanggapan tentang film ini atau film lain, bolehlah dicolek kita di Twitter @roadkillpic atau di Instagram @roadkillpictures. Kalau misalnya kalian mau ngobrol bareng sama personal dengan kita-kita, di gua di Instagram ada di @rinaldi_alexander. Kalau lu di mana, Lim?
Ada di Instagram juga @rimusaurus.
Dan kalau lu, Gi?
Dan gua ada di Instagram di gian_raka.
Dan Gian juga ada channel YouTube pribadi.
Iya, benar-benar gue juga ada. Gue juga ada channel pribadi ngebahas film. Judulnya, nama channelnya Cinema Journey with Gian. Boleh dicek, di subscribe kalau suka sama pembahasannya.
Okay, segitu dulu pembahasan kita. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.